No niin, sitten demojen kimppu. No mä en ota itse arviota tässä käy läpi te. Videolinkkiä sinne on ihan kivasti ruvennut. Jos joku ei ole ikinä käynyt tällä sivulla, niin vaikka te lisäisi näitä, niin kattokaa, koska täällä nyt on sitten aika hyvin linkki, että aliohjelma pallon piirtämiseksi niin löytyy suoraan video oikeasta kohtiin. Ja aika pitkälle se, mitä ollaan tähän mennessä käyty, niin löytyy tuolta suoraan hakusanalla, että suosittelen käyttämään. Tuskin monelta kurssilta saatte tuommoista palvelua videoista. Olihan tuo taunolinkki meille tähän tämän vuoden videoihin tuossa, mikä oli. Joo, eli nyt teillä on niin kuin jonkunnäköinen kriteeri olemassa, mitä pitäisi tehdä. No sitten nythän meidän piti tehdä semmoinen, että me tavallaan niin kuin vierekkäiset vähennetään toisistaan ja niistä tehdään sitten kokonainen summa. Ja nyt samalla tavalla kuin viimeksi lähti liikkeelle, niin me voidaan periaatteessa laskea näiden kahden erotus ekaksi ja laittaa se tulosnimiseen muuttujaan. Mutta sillä tavalla kun tekee, niin silloin se ensimmäinen versio siinä jää erinäköiseksi. Tuostahan mä saan aika helposti näitä. Eli tuommoisen, missä on kolme apumuuttuja, niin ton ongelma on siinä, että mitä sitten kun meidän pitääkin laskea yhteen 100 lukua tai 1000 lukua, niin tämä ei niinku sitten tule yleistymään kovin helposti yleiseen tapaukseen. Taas sitten, jos katsotte näistä nyt ihan hahmona, niin tämä on taas niin siistin näköinen täällä, että tälle on erittäin todennäköistä, että tälle saadaan tehtyä se silmukka, mikä tekee tämän asian, koska jokaista alkiota käsitellään tietyssä mielessä samalla tavalla. Ainoana erona tässä on se, että tuo yhden kohdalla on miinus ja toisen kohdalla plus, mutta se voidaan kiertää aika helposti. Täällä on tehty kaksi apumuuttujaa, eli ensimmäisen on laskettu noiden ekojen summa, mutta miettikääs tätä taas sitten siihen useammalle alkiolle, niin tästä ei lähde niin helposti pompsahtamaan esiin semmoista hahmoa, mikä on sitten meillä se silmukka, kun näitä kahta vertaa. Eli vaikka tässä on niin kuin yhtä paljon rivejä, mutta tämä on niin kuin paljon helpompi kuvitella, että tämä laajennetaan mille tahansa numerolle asti. Tässä on semmoinen vika, että tämä muuttaa sitä taulukkoa. Eli tämä laskee sitä tulosta aina tuonne taulukkoon, ja sitten se taulukko ei ole se alkuperäinen. Eli jos mä jollekin antaisin mun lompakon ja sanoisin, että laske sieltä niin kuin 10 seteleitten ja 20 seteleitten erotus, ja sitten mä saan sen lompakon takaisin, ja sieltä puuttuu kaikki 10 setelit, niin kyllä pikkasen ottaisi pattiin. Eli se ei ole hirveän reilua muuttaa sitä aineistoa, jos ei se erikseen ole dokumentoitu sun aliohjelman tehtäväksi. Mutta missäs mä olin? Tässä on kuitenkin sen verran pikkasen iloa, että tässä on tavallaan laskettu yhteen muuttujaan ensiksi kaikki ne, mitkä pitää summata, ja sitten toiseen muuttujaan kaikki ne, mitkä pitää vähentää toisistaan, ja sitten lopuksi tulokseksi otettu niiden erotus. Että silleen tämä ei ole ihan kuolena syntynyt ajatus, kun tuo ensimmäinen muuttuja vaan tai ensimmäinen lasku tehdään sitten yleisemmin siitä. Joo, näistä ei niin helposti lähde se sitten se silmukka irtoamaan. Tuossa on tehty sitten sillä tavalla, että tuossa on yksi apumuuttuja, mihin lasketaan aina se erotus. Mutta tässä ei ole sitä äskeisen ongelmaa, että tässä on kuitenkin vain kaksi apumuuttujaa. Eli tässä on aina otettu tuohon apumuuttujaan, lasketaan tavallaan niiden peräkkäisten erotus, ja se summataan sitten sinne tulokseen, ja tulos on alustettu nollaksi. Tuo tempi alustaminen nollaksi ei muuten hyödytä tuossa hirveästi, koska heti seuraavalla rivillä siihen temppiin on sijoitettu joku toinen tulos, eli tuosta voi jopa jättää pois ton on nolla. Joo, eli tästä saataisiin ihan hyvin tehtyä semmoinen silmukka, missä tätä nyt maalattua aluetta vaan toistetaan monta kertaa. ja sitten siinä on indeksi, mikä on niin kuin indeksi jotakin ja sitten yhtä isompi indeksi, niin tuossakin on sama juttu, että indeksi ja yhtä isompi indeksi, eli tästä saa kyllä tehtyä ihan nätin silmukan. Ja tulos. Täällä on tulokseen laskettu ensiksi toisten summa ja sitten parittomien toisten summa ja sitten tehty se erotus, että ihan periaatteessa okei, mutta ehkä symmetrisyyden vuoksi tämän toisenkin muuttujan nimi olisi sitten voinut olla parilliset ja sitten tulos olisi ollut parilliset miinus parittomat, niin se olisi ollut ihan oikein. Tässä on taas sitten se vika, että tämä on aika likellä niin kuin sitä, mitä tuolla katsottiin aikaisemmin hyvänä versiona, mutta tässä tämä ensimmäinen pari on käsitelty eri tavalla. Ja tämä taas pikkasen hankaloittaa sen silmukan tekemistä aikanaan. Et siinä mielessä tämä ja tämä kun vertaatte, niin mä en muuten muistanut antaa sinne oikeuksia, jos joku haluaa katsoa koneelta noita samoja vastauksia, niin mikä Ansperreit piti antaa Ohmonti 1 syksy 16 ryhmälle. Ädätä. Eli nyt periaatteessa, jos menette Ansvers-kohtaan siellä, mä menen teacher view, mutta jos te menette Ansvers-kohtaan, niin kun menee jonkun vastauksen kohdalle, niin siellä pitää sitten olla tuo all Ansvers. Ja sitä kun klikkaa, niin pääsee tämmöiseen, missä näkee niiden kaikki vastaukset siihen yhteen tehtävään, mitä sillä ihmisillä on. Joo, mutta vähän ne sitten noiden kombinaatiota on, että tätä tämän kaltaista hahmoa mä pitäisin parhaana. Tarvitseeko tuota erikseen taunolla tehdä vai riittääkö tämä katsoa tämä, minkälaista se taunu oli sitten kirjoittanut teille. Katsotaan, onko sinne kukaan tehnyt mitään silmukkaa. Tänne joku on tehnytkin silmukan siitä sillä tavalla, että se on laittanut ensiksi tulos on nolla. Sitten se on lähtenyt iillä menemään sillä tavalla, että Tuo on kyllä riskibisnes tuossa. Henkkohtaisesti kirjoittaisin pikkasen eri tavalla tuon, että se ei olisi niin riski, koska tuo, mikä siinä on riskiä, niin siinä on riskiä se, että oho, missä mun notepad, mä en osannut käyttää sitä, kun se on tuolla eri ikkunassa. Eli mikä tässä on riskiä, niin se i kasvaa tuossa kohti ja se i kasvaa täällä. Ja sitten on periaatteessa pidettävä vaarallisena aina semmoisia silmukoita, missä sitä indeksiä muutetaan monessa paikassa, koska sitten on tosi vaikea seurata, että missä se muuttuu. Eli henkkohtaisesti muuttaisin tätä mieluummin sillä tavalla, että se i hyppää aina kahdella eteenpäin, ja tässä mulla lukisi, että eli jos verrataan siihen versioon, missä meillä oli, mitenköhän kaukana se oli mulla tossa, mikä oli. No se voi olla niin kaukana, että mä löydän. Eli sitä versiota, missä meillä oli, että tulos plus on T0 miinus T1 oli se yksi vaihtoehto, mikä siihen oli kirjoitettu niin kuin tälleen ei-silmukkana. T2 ja T3 vähennettiin toisistaan ja T4 ja T5 vähennettiin toisistaan. Niin nyt jos me verrataan tätä, kun se tehdään silmukaksi, niin nyt se on tehty tässä. Eli meillä on i on ekalla kierroksella nolla. Eli silloin ekalla kierroksella me tulokseen ynnätään paikassa nolla ja paikassa yksi oleva arvo. Eli kun i on nolla, niin nyt sitten i plus 1 on 1. Eli tuossa nyt lukee se T1. Ja sitten seuraavaa kiekkaa varten i laitetaan kakkoseksi, jolloin seuraavalla kerralla me tehdään tuossa T2, eli kun i on 2, niin tuossa on T2 ja siihen yksi lisää, niin se on T3. Se äskeinen, mikä tuossa luki, niin se oli lause, mikä muuttaa sitä iin arvoa. Ja se toimii kyllä, mutta se, kun sitä isonnetaan sitä koodia, niin se pysyy ihan vaikeasti käsissä. Eli tuossa olisi niinku yksi silmukka, mikä vastaa nyt tätä asiaa. Sille toiselle en annakaan silmukkaa tässä, koska sille mitä mä sanoin parhaana versiona, koska nämä tulee toistumaan teillä sitten jatkossa kaikki nämä vanhat taunotehtävät sitten uudestaan semmoisena lainausmerkeissä taunotehtävinä, eli nyt vaan nämä olemassa olevat hyvät vastaukset pitäisi muuttaa niin kuin silmukoiksi, niin mä en viitti antaa tulevan demon vastausta siinä, että miten se tästä tehtäisiin. Niin saatte itse vähän. Tämä ei ollutkaan ihan samaa, mitä mä katsoin. Tässä on ensiksi menty nuo parilliset läpi ja sitten on vähennetty nuo parittomat. Nämä monihan toimii sen ansiosta, että yhteenlaskulla ja vähennyslaskulla meillä ei ole mitään järjestystä, missä ne tehdään. Nehän saa tehdä missä järjestyksessä tahansa. Eli moni on niin kuin muuttanut sitä laskujärjestystä, että ei tämä nyt ole kielletty, että laskee kaikki ensiksi yhteen ja sitten vähentää sitä kaikki toiset. Joo, tästä tehtävästä kysyttävää. Seuraavassa taunotehtävässä piti tehdä sillä tavalla, että me otettiin niitä lukuja täältä tuolta ja tuolta. Eli periaatteessa, mä katson taas tuosta, missä ne näkyy kaikki kerralla helpommin. Eli otetaan se ensimmäinen ja viimeinen. Sitten otetaan ne seuraavat niin kuin alusta päin ja lopusta päin ja seuraavat alusta päin ja lopusta päin. Ja tässä on taas pikkasen vaikea se silmukka, koska täällä jotkut on käsitelty eri tavalla, että välillä tulokseen sijoitetaan tolla tavalla ja välillä tulokseen tolla tavalla. Eli jos nämä saisi kaikki rivit samanlaiseksi, niin tuossa silmukka helpommin tehtävissä. Tämä seuraava ihan samat kommentit. Tuossa on ihan samat kommentit. Tässä on näköjään tehty, tässä vähän sisennyksien kanssa saisitte olla tarkkana, eli tuossa on sitten sillä tavalla, saisi olla tuo aaltosulkujen välinen osa sisennettynä. Eli tuossa on tehty silmukka, mikä alkaa tuolta, ja siinä on ensiksi summattu kaikki ne alkupään luvut sinne, ja sitten toisella kertaa se silmukka on aloitettu kolmosesta, kun tämä kävi läpi 0, 1, 2, eli kaikki, mitkä on pienempiä kuin kolme, niin sitten se seuraava silmukka on aloitettu kolmosesta, ja jos äskenen mentiin pienempään kuin kolme, niin tämä mennään sitten pienempään kuin 6. Ja tässä toisessa sitten on, hetkinen, se on tuonne apunimiseen muuttujaan laskettu niiden summa, ja sitten lopuksi ne on vähennetty toisistaan, niin saatu sillä tavalla se. Mutta tuossa olisi ehkä taas semmoinen aika symmetrisen näköinen versio. Eli siellä on ynnät, tulos on lähtenyt nollasta ja sen tulokseen on ynnätty se eka luku ja sitten on vähennetty se viimeinen luku ja ynnätty se toka luku ja vähennetty se viimeinen luku ja niin edespäin. Sitten nämä ei ole hirveän hyviä vastauksia, koska näiden vika on siinä, että tästä ei tule sitä silmukkaa millään. Et kun ei voi kirjoittaa sellaista silmukkaa, mikä niin kuin yhteen muuttujaan tällais määrättömän määrän tavaraa, vaan se pitää tehdä niin kuin askel kerrallaan. Ja sitä se Tauno yrittää teille näyttää, että ne operaatiot, mitä Taunolla saatte tehtyä, niin niistä se silmukka saadaan tehtyä. Mutta jos te menette paljon Taunon ulkopuolella, eli tämmöistä ei Taunolla voi kirjoittaa, niin se tarkoittaa, että ei sitä myöskään saa sitten aikanaan sitä silmukkaa kovin helposti tehtyä. Tuossa tuo eka on käsitelty eri tavalla, eli muutenhan tässä on käytetty taas sitä ideaa, että on ne kolme ensimmäistä laskettu vaan yhteen, ja sitten sen jälkeen niistä on vähennetty aina sitä tuloksesta ne kolme seuraavaa. Eli tämäkin menee erittäin nätisti silmukaksi. Ehkä tässä tapauksessa tulee 2 silmukkaa tuosta tapauksesta. Joo, siitä kysyttävää. Tuolla on vähän paljon noita apumuuttuja, mikä taas hankaloittaa sitä, että se ei se yleinen versio tuu sitä kovin helposti. Että osa rupeaa olemaan jo aika hollilla täällä, että tuohon suuntaan vaan. Se, mitä mä äsken katsoin sitä silmukkaa, niin unohti sanoa, että tämä iin käyttö loppuu tämän silmukan jälkeen. Eli kun tässä on tämä, miksi mun piirto-ohjelma ei toimi. Iin käyttö loppuu tämän tuon kohan jälkeen kokonaan. Nämä välit on täällä kommentteja, niin ne voisi pyyhkiä pois. Niin turha oikeastaan tehdä uutta muuttujaa J tänne, vaan ihan yhtä hyvin voisi käyttää tuossa, että tässä vaan käytetään sitä samaa I-nimistä muuttujaa. Eli kun sitä jotain muuttuja ei tarvita, niin sen jälkeen voi käyttää sitä uudestaan toiseen tarkoitukseen. Mutta ei se nyt ole käytännön isoa merkitystä, että kääntäjä saattaa huomata samaa eikä tee teille toista muuttujaa. Joo, sitten kysyttävää. Villestä tuli hirveästi valitusta. Jos se tykkää Villestä, niin onhan tässä tehtäviä valita, valitkaa muita. Jotkut taas kirjoittaa, että Ville opetti paljon, eli mä en lähde kenenkään puolesta ottamaan kantaa siinä, koska toiset tykkää toisesta ja toiset toisesta, että varmasti siinä on niin kuin ideaa. Ja osaksi tämän Villen idea mun kurssilla on se, että siellä on tehtäviä, jotka kuuluu vasta niin kuin tavallaan tämän viikon luennoille. Eli että olisitte nähnyt niitä asioita, mitä meillä tällä viikolla tulee, ja sitten joutunut vähän pohtimaan niitä, että mitä siinä saattaisi olla. Ette välttämättä ymmärtänyt kaikkea, mutta kun me luennolla käydään niitä asioita läpi, niin sitten teille saattaisi niin kuin tulla se. Että siellä voi olla Villessä tehtäviä, mitä voisi olla järkeä tehdä sitten uudestaan, kun me on se vastaava luento pidetty. Eli mä haluaisin, että kun mä jotain esitän, niin te saisitte aina jotain semmoista, mitä te olisitte pikkasen nähnyt. Että ihan uuden asian koko ajan, että ei ole ikinä nähnyt mitään, niin se on himpun vaikea seurata. Mennäänkö negatiivisiin binäärilukuihin? Elikkä. Ensiksi piti ynnätä. Arvotaanpa sieltä nyt satunnainen tekijä. Tämän ongelma jatkokäsittelyn kannalta on se, että täältä puuttuu niitä muistinumeroita. Eli vaikka niitä muistinumeroita ei tule, niin se tietokone ei sitä tiedä. Se laskee aina. Se laskee aina bitti plus bitti. Ja sieltä tulee aina muistinumero ja tulos. Se voi olla se muistinumero 0 ja tulos voi olla 0, mutta sieltä tulee aina ne. Ja ne pitäisi aina merkata sitten ylös. Eli tästä puuttuu tuosta A-laskusta noita ja B-laskusta noita. Ja tämä vaikeuttaa sitten meillä niiden viimeisten kohtien tekemistä, missä nimenomaan tarvitsisi tietää nuo kaksi muistinumeroa tuolta. Eli näissä laskuissa pitäisi aina tässä samaa vikaa, että puuttuu muistinumerot kokonaan. Tämä vaikeuttaa koko homman tekemistä aika paljon. Eli ne pitää merkata ylös. Tuossa ne on nähtävästi merkattu kaikki numerot ylös. Ja mitä me tästä saatiin, niin ei periaatteessa mitään. Me on laskettu noin yhteen, me saatiin kasapittejä. Ja se on tasan se, mitä se tietokonekin tietää. Se vaan onnellisena ynnää sitä kaksi bittiä ja siirtää sen tiedon sitten, että nuo bitit yhteen, niin tulos on 0 ja 1 vuotaa yli, eli se menee sitten seuraavalle parille siitä laskettavaksi. Ja käytännön toteutushan tuommoiselle yhteenlaskimelle on semmoinen, että tuommoinen 8 bitin yhteenlaskin tehdään karkeasti niin, että laitetaan siihen rinnakkain monta 1 bitin yhteenlaskinta. Ja sitten se seuraava aina kyylää se edellisen muistinumero ja käyttää sitä hyväksi, niin sillä tavalla me voidaan tehdä vaikka kuinka pitkiä yhteenlaskimia. Paitsi kun me tehdään pitkä tästä, niin tätähän me ei saada täällä ennen kuin nämä kaikki laskut on tehty. Eli valitettavasti tämmöinen, että pistetään ketjuun näitä yhteenlaskimia, niin se ei rinnakkaistu, eli sillä ei saa niinku tehokasta siitä prosessorista. Että siinä tarvii niinku oikeasti jo aika paljon niinku matemaattista ajattelua, että millä me voidaan oikoa, että me saadaan ajoissa tietää noita muistinumeroja tonne ja saadaan sitä laskusta järkevän nopeuksine. Okei, eli laskette bitti kerrallaan yhteen ja saatte jotakin. Ja tällä tuloksella ei ole vielä mitään käyttöä. Sille rupeaa tulemaan käyttöä siinä vaiheessa, kun me sovitaan, että mikä on tämä tietotyyppi. Eli siksi me tässäkin kielessä, mitä me käytetään, niin me sanotaan, että jonkun tietotyyppi on vaikka int. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos jonkun tietotyyppi on int, niin se binäärimössö, mikä siihen muistipaikkaan on tallennettu, niin tulkitaan sitten intin tapauksessa 2 komplementtilukuna. Jos se tyyppi on vaikka uint, niin silloin se tulkitaan etumerkittömänä kokonaislukuna. Ja nyt kun me lähdetään tekemään tätä tulkintaa, eli nyt lähdetään katsomaan, että mitä nuo kohdat tuossa tarkoittaa. Otetaan varulta samalta. Jos siellä on virheitä, niin sanokaa, jos mä tästä vaan menen läpi tätä. Eli nyt kun me lähdetään tulkitsemaan sitä, niin tuo luku kun me tulkitaan, niin en mä nyt osaa sitä nyt äkkiä, se on 15 plus 64, 79 plus 16, onko tuo 87 oikein? Jos se on. Tä? No, musta tuntuu. Hetkinen. Samasta luvusta. Tuosta. Tämä on tämmöinen vakioveikkauksen, kun voi tehdä se haravan versio, niin tämä on tämmöinen haravan versio, että pistetään yhteen kohti toiseen ja toiseen. Niin. Joo, elikkä. Ainakin se 95 kuulosasi oikeammalta, koska nuo pitit päällä on 15, siihen tuo vielä päälle, niin se on silloin siihen 16 lisää, eli 31. Ja siihen vielä 64 lisää, eli 31 plus 64, 95 siinä kuulostaa oikealta. Eli tuossa kohti kuuluisi olla 95. Ja sitten siihen on ynnätty tuo luku, eli 15 plus. Eli kaikki pitit nuo 4 laitimmaistaan päällä, niin niitä kun tarpeeksi laskee, niin huomaa heti aina, että se on 15. Ja siihen lisätään tuo mikä edusti siis 16, eli 31. Eli siihen on lisätty 31, eli me tulkittiin nyt tässä, että nämä binäärimömmöt tulkitaan niin, että ne ovat positiivisia kokonaislukuja. Eli silloin ihan yksilösti, onko siinä eka bitti 1 vai 0, me vaan lasketaan se paljon se luvun arvo on. Ja silloin kun te kirjoitatte sinne vaikka se uint tai pyte olisi just semmoinen tyyppi, mikä tekisi teille tuolla C-sarpissa tämmöisen. Eli pyte olisi semmoinen 8-bittinen binääriluku, jossa ei ole etumerkkiä. No ne ynnätään siitä, niin siitä tulee nyt on kamalan vaikea lasku, nyt tarvitaan tietokonetta, 96-126, menikö se nyt oikein? Okei. No nyt sitten pitäisi katsoa, että onko tämä 126. No silloin hirveän hyvä mahis olla 126. Koska jos mä laittaisin sillä tavalla, että tuo on 1 ja kaikki muut on 0, niin sehän olisi 128, ihan noin niin kuin laskematta niitä bittejä. Eli tämä bittihän siellä edusti 128, eli se olisi päällä eikä mitään muuta, niin se luku olisi 128. No sitten, jos siinä olisi kaikki pitit päällä, noin, niin se olisi yhtä pienempi kuin se äskeinen, eli se olisi 127. Eli kun mä oon siitä vielä yhden ottanut pois, niin se on 126. Eli nythän meillä tässä on tavallaan lasku, mikä on niin kuin, tulos on oikein, koska me ollaan ynnätty tuossa luku ja saatu siitä sitten ihan oikea luku. No sitten tuossa seuraavassa me ollaan ynnätty, ei tarvitse enää uudestaan laskea, se oli näiden idea, että nämä on aika samoja nämä luvut sitten tässä. Eli tuo on kerran laskettu, se oli 95, toinen 95, ne on ynnätty siinä, eli 95 plus 95, ja katsotaan paljon tuo on, lasketaan se auki. Ei ole väliä, vaikka eka bitti on 1, koska nämä on etumerkittömiä lukuja, eli se on 190, eli se on lienee oikein. No sitten tuo 1, näkee heti, tämä on 255, eli jos täällä olisi vielä yksi 1 ja loput 0, niin se olisi jo 256, eli tämä on yhtä pienempi kuin 256, eli siitä saa se helposti laskettua, että se on 255. Eli kun me ynnätään 1 ja 1, niin siitä pitäisi tulla 125, mutta tuohon me ei oikeastaan saa kirjoittaa 256, koska tämä luku ei ole 256. Tämä lukuhan on 0. Eli tuohon kohti meidän pitäisi kirjoittaa 0. Oho, taas iski tuo ehottelija tänne. Tuonne piti kirjoittamaan 0. Noin. No sitten, äsken opittiin, että tuo on 255, niistä kaksi kappaletta lasketaan yhteen, niin mehän ollaan kerran tuo jo tuolla laskettu, eikä ollakaan. Eli tuo on nytten, tuo ei ole 510, vaan tuo viimeinen, mikä tuosta lasketaan, niin se olisi 255, sitä yhtä pienempi, eli 256. No, niinhän mä sanoin, kuuliko joku väärin? Noin. Kiitoksia. Karkkia. Ai, osuuko? No niin, sattuuhan sitä. Pitää olla sen verran hereillä, että näkee, että jos on. Joo, eli mitä me saatiin? Me saatiin, että tämä meni väärin ja tämä meni väärin. Se voitaisiin tietysti jo jemmata vähän meille itselle ylös. No sitten seuraavassa kohdassa, no ei kai silloin väliä keneltä otetaan, samat laskuthan sillä pitäisi olla, 95 plus 31, eli tämähän on nytten positiivinen kokonaisluku, koska se alkaa nollalla, lasketaan auki, huomataan, että se on 95, tämä on positiivinen luku, lasketaan se auki, tulee 31, ja sitten kun ne ynnätään, niin tuloksena on onnellisesti positiivinen luku, koska se alkaa nollalla, ja lasketaan auki, niin se on 126, ihan samalla kuin äskeisessä kohdassa. No sitten seuraavassa laskussa me laskettiin tuo 95 plus 95, ja tuloksena oli semmoinen, mikä alkaa ykkösellä. Ja nyt meille tulee sitten se, että kun me ollaan miettimässä, mitä nämä luvut tarkoittaa, niin meidän pitää tietää se, että mitä me ollaan sovittu. Eli jos me on sovittu, että täällä on kahden komplementtiesitys negatiivisille luvuille, niin silloin me ei voida kenellekään sanoa, että tämä luku on nytten 190, vaan saadaksemme selville, että mikä tuo luku on, niin meidän pitää tehdä siinä se, että muutetaan kaikki pitit päinvastaisiksi. Eli kun tämä on negatiivinen luku, niin negatiivista luvusta hyvässä järjestelmässä saadaan positiivinen luku, kun otetaan sitä uusi negatiivinen luku. Ihan niin kuin te teette miinus miinus 10, niin se on plus 10. Eli tehdään sen negaation tekeminen kaksi kertaa, niin saadaan positiivinen luku. Eli tuo olisi, tuommoinen luku olisi sen itseisarvo. Ja nyt kun lasketaan se, niin huomataan siitä, että se on, teinkö mä jonkun virheen. Vielä tähän piti lisätä yksi kahden komplementissa. Eli silloin siitä tulee nolla. Mä pistän nuo, oikeasti tietokoneessa ei ole mitään väliä noissa pittien välissä, mutta mä pidän siinä, että me on helpompi erottaa, missä kohtaa se neljän ryhmä on. Eli silloin se luku, tuo on se luvun varsinainen niin kuin itseisarvo. Ja se kun lasketaan auki, niin se on 64 plus 2, eli 66. Ja koska se alkuperäinen luku oli negatiivinen, niin silloin tämä tulos on miinus 66. Ja mitä me voidaan todeta, niin me voidaan todeta, että tämä laskuhan meillä nyt meni tavallaan väärin siinä koneessa. No sitten siinä seuraavassa tehtävässä meillä oli tuossa ykkönen. Ja tämä luku, mikäs tämä luku on? Tämä luku on, niin silloinhan me katsotaan, mitä se on, eli se on tuon verran noinpäin ja kaikki piti päinvastaiseksi. Ja sitten vielä se kahden komplementti tarkoitti, että siinä tehdään niin kuin kaksi operaatiota sen komplementin tekemiseksi. Eli siihen vielä yksi lisää, niin silloin me saadaan siitä tuommoinen luku. Eli silloin se tarkoittaa, että se alkuperäisen luvun itseisarvo oli tuo, ja koska se alkuperäinen luku alkoi ykkösellä, niin se oli negatiivinen luku. Eli silloin merkkaako tämän tälleen, että yksi miinus yksi vai merkkaako tämän sillä tavalla, että se on yksi plus miinus yksi. Että tietyssä mielessä se tietokone tekee vain yhteenlaskuja, mutta se pystyy tekemään vähennyslaskuja sillä tavalla, että se tekee yhteenlaskun positiiviselle luvulle ja negatiiviselle luvulle. Eli sillä tavalla se saadaan yksinkertaiseksi, että meillä ei ole erikseen vähennyslaskua tietyssä mielessä ollenkaan, vaan me tehdään vähennyslasku aina sillä tavalla, että jos käsketään jotain vähentää, niin otetaan se luku, ja sitten otetaan se toinen luku ja tehdään sen se komplementti ja lasketaan ne yhteen, niin silloin ei tarvitse osata mitään muuta kuin yhteenlaskua. Eli siinä mielessä tämän voisi merkata, että siinä on ykköseen lisätty miinus ykkönen. Ja sitten kun katsotaan sitä tulosta, niin tämä tuloshan on nolla nätisti. Noin, eli tämä lasku meni oikein. Sitten viimeisessä kohdassa tuo opittiin jo, että miinus ykkönen plus miinus ykkönen ja tuo tulos, eli tuo pitää laskea vielä, että paljon tuo on. Paljon tuo on tuo viimeinen luku, eli kaikki piti päinvastaiseksi. Noin, ja siihen yksi lisää, niin siitä tulee sitten 000 ja 0010, noin. Eli se luvun itseisarvo oli kakkonen, ja koska se alkuperäinen luku oli meillä negatiivinen, niin silloin se alkuperäinen luku oli miinus kakkonen, eli tuossa me laskettiin yhteen plus ykkönen, miinus ykkönen ja miinus ykkönen laskettiin yhteen ja saatiin miinus kakkonen, eli sekin lasku meni oikein. Noin. Mitäs siinä sitten kysyttiin? Mitkä tulokset ovat oikeita E-kohan tapauksessa? No mehän katsottiin ne jo, että E-kohan tapauksessa oli A- ja B-laskut meni oikein. C oli kurja lasku, että laskettiin ykköseen vähän lisää, niin tulos oli nolla. Ja näinhän teillä käy tietokoneessa. Eli tämä on se ongelma, miksi tämä intin kanssa sit on vähän ongelmia, että jos me pistetään liian isoja lukuja inttiin ja ynnätään niitä, niin niille voi käydä tällä tavalla. Ja sitten kaksi isoa lukua ynnättiin, niin sieltä tuli sitten pienempi luku, tai tulihan tuossakin pienempi luku. No sitten, mitkä oli oikein tuossa F-kohassa, A, C ja D, niin kuin me saatiin äsken. Eli A, C ja D oli oikein, eli B meni väärin. Ja sitten tuossa viimeisessä kohdassa, nyt meillä on tässä esimerkkejä, niin kuin, jos me katsotaan sitä kahden komplementtitilannetta, niin nyt meillä on esimerkkiä tässä laskussa, missä lasketaan yhteen kaksi positiivista lukua ja saadaan positiivinen luku. Hienoa. Lasketaan yhteen kaksi positiivista lukua ja saadaan negatiivinen luku. Huonoa. Lasketaan yhteen positiivinen luku, negatiivinen luku ja saadaan positiivinen luku tai oikeastaan nolla tuossa tapauksessa. Mutta kuitenkin semmoinen, että meillä on eri etumerkit noissa ja saadaan nolla. Sitten lasketaan kaksi negatiivista lukua yhteen ja saadaan negatiivinen luku. Eli aika hienoa, että siinä kohti meni oikein. Ja nyt meillä puuttuu sitten sieltä vielä yksi esimerkki. Eli meillä puuttuu semmoinen esimerkki, missä me lasketaan kaksi negatiivista lukua yhteen, mutta sieltä tuleekin positiivinen luku tilalle. Että semmoista esimerkkiä meillä ei noissa ollut yhtään. Eli se on vielä yksi virhemahdollisuus. Eli tuosta. No, tämän lasku olisi voinut laskea tässä, että se olisi kivempi. Sitten muuten, hei, älkää luottako aina näihin taunon pisteisiin, ei kun Timi antamiin pisteisiin. Eli silloin, kun siellä on se ruksi, että custom points voi antaa, niin silloin te vähän joudutte itse arvostelemaan itteenne. Tässä esimerkiksi on näin raaka tämä tehtävän tarkistus, että se odottaa, että teillä on siinä vastauksessa vähintään 5 merkkiä. Eli pistehän tarkoitti mitä merkkiä tahansa. Ja nuo aaltosulut tarkoittaa, että siinä on mikä tahansa määrä merkkejä 5 eteenpäin. Eli tuosta on se 0,1 pistettä saanut kaikista vastauksista, vaikka olisitte kirjoittanut kettu siihen, niin siinä olisi ollut 5 merkkiä. Eli se, että te saatte joskus niitä, niin mulla ei ole oikein mahdollisuutta niin kuin tietää tuommoisesta, että milloin te olette vastannut siihen oikein. Siitä pitäisi tehdä paljon, niin kuin, paljon eksatkimmin se sääntö, että miten se pitää kirjoittaa. Ja sitten vastaavasti näissä voi joskus käydä sillä tavalla, että vaikka teillä on mielestänne oikein kirjoitettu, niin saatte siitä väärin, koska tämä sääntö on aika tiukka, että siitä pitää löytyä 95 ympäröitynä vähän spaceilla, sitä tarkoittaa nuo kautta S tuolla. Siitä pitää löytyä 31 ympäröitynä vähän spaceilla ja sitä pitää löytyä 126. Mutta jos te laitatte yhtään muuta merkkiä tuonne sekaan kuin niitä spaceja ympärille, niin sitten se ei tulkitse sitä oikeaksi, eli siinä hyvin helposti käy noissa automaattitarkistimissa, että niistä ei sitten saa oikein. Että niihin ei pidä luottaa niin kuin vuoreen. Noissa vähän kaikissa vaivaa se, että ja tämäkään ei ole ihan oikein tämä lasku, että tässä on negatiivinen plus positiivinen luku laskettu ja tulos ollut nolla. Et sitähän siinä ei pyydetty, kun siinä pyydettiin, että kaksi negatiivista pitäisi olla. Eikö kukaan ole laskenut? No tuossa on kaksi negatiivista laskettu yhteen ja tuloksena on nolla. Et se on jo hyvin lähellä sitä oikeaa, mutta jos me pyydettiin, että kaksi negatiivista ja summa olisi eli kaksi negatiivista lasketaan ja summa olisi positiivinen, niin se, onko nolla positiivinen vai ei, niin siitä voidaan tietysti tapella, että mitkä on negatiivisia, mitkä positiivisia, niin se on siinä rajoilla, että nolla on jossakin tilanteessa voisi olla positiivinen. No tuossa on aika mallikelpoinen ratkaisu siitä, eli tuossa on negatiivinen luku, mikä on, en osaa sanoa paljon, kun pitäisi ottaa se kahden komplementin ja katsoa, aika paljon negatiivista. Tuossa on toinen, mikä on kanssa aika paljon negatiivista oleva luku. Ja sitten kun ne ynnätään ja lasketaan muistinumerot niistä muistinumerot niistä, ja niin se, mitä meille lopulta mahtui tulokseen, niin on ton verran, ja se on +10, ja sehän on aika surullista, kun katsotaan tuota, että 2 negatiivista ja tuloksena oli positiivinen luku, niin silloinhan nämä kävisi just niin kuin sille valtion velalle yritetään, että tarpeeksi vaan velkaa peräkkäin, niin kyllä se sieltä muuttuu iloksi vielä. Joo, no nyt meillä on kaikki tapaukset olemassa, ja viimeinen kysymys oli se, että anna sääntö, jos viimeinen luku muuttuu, niin tulos on väärä. Tämä ei ole mikään sääntö oikein, koska miten se tietokone voi tietää silleen mekaanisesti, että muuttuuko viimeinen luku? Mikäli vasemmanpuoleisen parin lähtevä muistinumero 1 on tulos väärin. Ei kai se ihan silleen ole, koska tossahan meillä on esimerkki tilanteessa, missä täältä lähtee muistinumero, mutta silti se tulos ei ole väärin. Eli tässä laskettiin jotakin ja jotakin, tulos oli 0 ja se tulos oli oikein, mutta sitä lähti muistinumero. Eli se pelkkä muistinumeron lähteminen, ja tuossa D-kohdassa muuten sama, että sielläkin hän lähti muistinumero, mutta silti tulos oli oikein. Eli oliko siinä lisäehto? Ei saa noin pitkälle kirjoittaa. Mikäli vasemmanpuoleisen parin ulos lähtevä muistinumero 1, tulos on väärin. Mikäli on 0, tulos on oikein. Kun kyseessä on kahden... Okei. Siis silloin kun me tehdään siis positiivisia lukuja, niin silloin sieltä ei, se on totta, silloin sieltä ei saa lähteä muistinumeroa, koska se ei tule mahtumaan se muistinumero minnekään, se on oikein. Mutta sitten sääntö menee päinvastoin, niin mikä se sääntö on päinvastoin? Tämän päinvastoin kääntäminen, niin mikäli sieltä tulee 0, että en tiedä onko ajatus ollut oikein, mutta jos molemmat summat otat positiivisia, tulee myös summa olla positiivinen. Jos molemmat summat otat negatiivisia, tulee myös summa olla negatiivinen. Tuo oikein. Mutta sinnehän jää vielä se vaihtoehto sanomatta, että jos sillä on positiivinen ja negatiivinen. Eli tämä lähinnä nyt teille siitä, että sen päättelyaukottomuus kaikista mahdollisista tilanteista. Että tällä ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa tällä päättelyaukottomuudella. Ja mä väittäisin, että teidän ongelmat on aina siinä päättelyaukottomuudessa, enempi kuin siinä ohjelmoinnissa. Että se ohjelmointi muuttuu teille helpommaksi, kun te teette sitä, mutta sitä päättelyä vaan pitäisi harjoitella ja harjoitella enempi. Eli tästä puuttuu mun mielestä se tilanne, että siellä ei ole niin kuin samanmerkkiset ne. Mutta mennään katsomaan niitä. Eli tässä meni lasku oikein. Tässä meni lasku väärin. Tässä meni lasku oikein. Näettekö noista mitään sääntöä nyt näille kahdelle laitimaiselle numerolle niissä tilanteissa, missä lasku meni oikein? Jos katsotaan sitä kahden komplementin tapausta, missä tuo B-kohta meni väärin, niin mitä yhteistö A ja C ja D kohdalla verrattuna B-kohtaan? Eli tässä ne on samat, tässä ne on samat, tässä ne on samat, ja tuossa missä meni väärin, niin ne on erit. Tämä ei ole vielä aukoton todiste sille, koska meillä puuttuu vielä tästä yksi tilanne, eli semmoinen, missä nuo kaksi muistinumeroa eri tavalla erit. Ja se me tehtiin siinä I-kohdassa, eli mitä me tehtiin siinä I-kohdassa? I-kohdassa lasku meni väärin, ja nyt ne muistinumerot on 1-0, ja tuolla ne oli 0-1. Eli nyt kaikki tapaukset, mitä me ollaan löydetty, missä muistinumerot oli erit, niin se on johtanut virheeseen. Eli nyt meillä on periaatteessa ne kaikki tapaukset niin kuin katsottu läpi, ja silloin se sääntö on se, että jos nämä on vaan erit, niin silloin vastaus on väärin. Ja tämä on hirveän nätti sääntö tietokoneelle, koska tämmöinen, onko 2 bittiä erit, niin semmoisen piirin saa valmiina, eli se on XOR-piiri, eli sen totuustaulu on se, että silloin kun ne on erit, niin sen arvo on 1, ja silloin kun ne on samat, niin se arvo on 0. Ja sitä semmoinen varmaan rakennetaankin sillä Arin kurssilla. Okei, tästä kysyttävää. Sitten jätetään vähäksi aikaa binääriluvut tauolle, ja tauolle ja sitten loppukurssista katsotaan, että mitä tehdään reaalilukujen kanssa, koska siinä on sitten pikkasen enempi laskemista. Että reaaliluvut on huomattavan paljon monimutkaisempia kuin nämä kokonaisluvut. Ja silloin luennolla joku kysyy, että miksi käytetään kokonaisluvuja. Sen takia, että se laskenta on äärettömän helppo tehdä kokonaisluvuilla. Kuka tahansa teistä osaisi tehdä semmoisen tietokoneen, jos teille annettaisiin tarpeeksi aikaa ja kaluja, mitkä laskee ne yhdet bitit yhteen, niin te osaatte tehdä semmoisen, mitkä laskee toiset bitit yhteen ja saisitte tehtyä sen tietokoneen niille kokonaisluvuille. Mutta reaaliluvuille se on jonkun verran haastavampi. Kysyttävää binääriluvuista. Miksi me niitä katsottiin? Me katsottiin sen takia, että me ymmärrettäisiin näitä, että miksi täällä välillä lukee int ja välillä lukee char ja välillä lukee double. Että me ymmärrettäisiin, mikä merkitys sillä on, että sitä tyyppiä pitää käyttää. Että se vaikuttaa siihen meidän tulkintaan sille, että mikä se binäärimömmö on. No sitten kakkostehtävässä piti arvostella muuttujia, ei kun tehdä muuttujia. Double työmatka, ihan hyvä nimi. Jos se on vieläpä yhdyssana se työmatka, niin silloin sinne väliin ei tarvitse kirjoittaa camel caseä. Eli camel case tarkoittaa semmoista, että siinä on välillä isoja kirjaimia ja välillä pieniä kirjaimia sen sanassa. Ja se on hyvin helposti se työmatka, se ei ole mikään tasaluku, eli silloin double on siihen ihan hyvä. Itse mulla on 9,5 kilometriä, niin tietysti mä voisin sanoa, että se on int, joka on sitten metreinä se työmatka. Mutta kyllä se monissa laskuissa on ihan kätevä siinä tapauksessa, että se on reaaliluku. Siitähän meillä on olemassa se float-reaaliluku, mutta mä jättäisin sen turhaan sotkemassa tällä kurssilla pois. Eli henkkohtaisesti en sitä floattia käytä missään, koska se on todella epätarkka. Että en näe mitään syytä, miksi mä käyttäisin sitä koskaan. Kokon opintopisteet, opintoviikot aikanaan, niin siellä sai englannin kursseistakin 0,25 opintoviikkoa, mutta sitten kun muutettiin opintopisteisiin aikanaan, niin ne on kokonaislukuja, eli ei mistään kurssista pitäisi saada vähempää kuin yksi OP. Jos saa, niin te voitte valittaa, koska se on jossakin määrätty, ne on kokonaislukuja, eli silloin siihen sopii hyvin tuo intityypiksi. Ja sen nimi nyt voisi olla vaikka opintopisteitä suoritettu. Sitten teillä on tutkinto, mikä on esimerkiksi kandidaatin tutkinto, mikä on 180 OP:ta, niin silloin tämä voisi olla 180, jos on kandidaatin tutkinto, ja 300, jos se on maisterin tutkinto, eli se voisi ihan hyvin olla noin. Jos joku haluaa laskea prosentteja sieltä, niin senhän voisi laskea tolleen. Tehtyjen demotehtävien lukumäärä, niin tuo on vähän ongelma, että täällähän ihmisillä näkyy vaikka, että 12 tehtävää ja 3,5 pistettä, että ne pisteet ja tehtävät ei vastaa toisiinsa, mutta jos semmoinen on niin kuin yritetty tehtävä, mitä on aloittanut, niin ne on varmaan kokonaislukuja, mutta ne pisteet ei sitten ole siellä kokonaislukuja. Sitten jos me otetaan kirja, ensimmäinen kirja, aapinen alkaa aalla, niin silloin me voitaisiin sanoa, että aapisen ensimmäinen kirja on jotakin, ja ensimmäinen kirja ei ole yhdyssana, niin sen takia C-sarpin coding convention, eli se tapa kirjoittaa on se, että silloin kun se sana väli tulee siihen, niin sitten aloitetaan isolla kirjaimella ja muuttujat aloitetaan pienellä kirjaimella. Sitten jos Pythonia joskus teette, niin Pythonissa se kirjoitetaan noin ja henkkohtaisesti tykkäisin kyllä paljon enempi tuosta muodosta, koska se näyttää niin kuin, että se on eri sana, mutta kielessä kielen tavalla. 100 metrin juoksu voittaa aika, siellä se kipittelee 9,8 jotakin, niin se on aika selkeästi reaaliluku. Ja Euruporikin taitaa olla aina murto-osia, eli sekin on reaaliluku. Euron markka muunnos kerroi, eli jos siellä on vanhoja hintoja jossakin, mistä pitäisi tietää, paljon ne tarkoittaa nykypäivänä, niin silloin me tarvittaisiin sitä muuntokerrointa siinä, ja voisi nyt joku nimikin olla euromarkka muuntokerroin, vaikka voisi olla se nimi tai jotain vastaavaa. En mä välttämättä tätä desimaalia lähtisi tuonne tunkemaan. Desimaaliongelma on siinä, että se ei ole kaikissa kielissä käytössä, ja mun mielestä Javassakaan ei ole sitä. Ja kuitenkaan se ei ratkaise kaikkia tarkkuusongelmia, että sitten kun me halutaan oikeasti tarkkoja lukuja, niin pitää meidän ottaa ihan erilaisia lukujärjestelmiä käyttöön. semmoisia, mitkä niin kuin periaatteessa tekee niin kuin meidän kymmenessä, me tehdään, että niitä vaan kasvatetaan ja kasvatetaan, mutta niillä laskeminen on sitten hidasta. Ja noissa talouslaskuissa on melkein käytettävä semmoista, että en välttämättä laittaisi tuohon sitä desimaalia sen takia, että sitten se siirtäminen toiseen kieleen on hankalampaa. Joo, muuttuista kysyttävää. No sitten meillä annettiin valmiina muuttujan nimiä ja niitä piti retostella. Arvotaas täältä joku. Mansikan kilohinta, niin siinä ei ole mitään syntaktisesti valittamista. Sitten hei muuta kuin kirjoitatte tämmöisellä, niin laittakaa ne rivinvaihot tänne. Eli silloin kun teillä on tekstitiedosto, niin siihen ei ole kenelläkään oikeutta. Nyt on kaksi eri asiaa. Tekstin kirjoittaminen tekstitiedostoon. Ja se ei ole sama asia kuin tekstin käsittely, mitä tehdään Wordillä, jossa ei saa ikinä katkaista riviä, koska se rivittäminen jätetään sen ohjelman huoleksi. Mutta kun kirjoitat tekstitiedostoon, se rivittäminen on teidän huoli. Ootteko sitä mieltä, että tämä on hyvä tämä mansikan kilohinta? Mikä vika? Harvoin se menee sille, että 5 € tai 6 € voisi sinne väliinkin sattua joku, eli kyllä tuo ilman muuta sais olla double. Eli se siinä saisi olla. Default syntaktisesti oikein, mutta nimen perusteella ei voida sanoa, mitä muuttuja tarkoittaa. Mitä mieltä siitä? Eli muistakaa katsoa aina, että siinä on aika pitkästi on valinnanvaraa teillä. Valinnanvaraa noissa nimissä, mutta defaultilla on näköjään muukin merkitys täällä kuin pelkkä tuo. Ei kun niin, sehän on justiinsa tuo, mutta missä kohti se on sanottu tuolla. Eli teillä on lueteltu ne C-sarpin varatut sanat. Eli niitä ei kauhean paljon ole niitä sanoja, mitä on. Eli se kieli ei ole valtavaa iso. Ja niistä suurta osaa me ei tällä kurssilla edes tarvita. Mutta siellä on yksi tämmöinen sana, default, mitä ette saa käyttää silloin muuttujan nimenä. Ettekä saa käyttää ifia, ettekä overridea, ettekä struct ja niin edespäin. Eli ekaksi pitää katsoa, että se teidän miettimä muuttujan nimi ei ole mikään näistä. Okei. Eli default on varattu sana. Siinä lukee varattu. Oma nimi oikein, koska char-tyypille syntaktisesti väärin, tai no syntaktisesti enempikin loogisesti väärin. Syntaktisesti se on oikein, koska ei siinä ole mitään. Syntaksivika on semmoinen, missä se kääntäjä sanoo, kun tuon kirjoitatte. Niin silloin se on syntaksivirhe. Mutta nythän siinä on looginen vika sikäli, että siihen yhteen kirjaimeen ei voi sulloa niin kuin isompaa kuin yhden merkin. Eli string olisi silleen oikea tyyppi, me huomenna käsitellään stringiä luennolla, ja tarkkaan ottaen mieluummin pienellä kirjoittu string. Se on taas sitä coding convention, että vaikka tuo string on oliotyyppi, niin siinä tehdään poikkeusta, kirjoitetaan mielellään pienellä. Eli stringiin mahtuisi monta merkkiä. Double metri millimetreinä muuttuja on syntaktisesti oikein, jos muuttujassa kuvataan metriä millimetrissä. Mutta eli hyvin helposti me tarvitaan niin kun tehdä muunnoksia, ja silloin meillä voi olla valmiiksi laskettuna se, että paljon tuo on, ja yhtään tyhmää ei olisi, jos tuohon olisi valmiiksi sijoitettu, että metrissä on 1000 millimetriä. Niin sitten kun meidän tarvii se lasku tehdä, niin me ei tarvii enää miettiä, että paljon se oli, vaan me voidaan käyttää tuota. Tunteja vuorokaudessa riittäisi inttikin, koska ne ei taas sitten ole murto-osia, jos ei me lähdetä menemään sinne, missä on karkaussekunti niin kuin yhdessä kohti vuotta, mutta se menee jo, silloin moni muukin asia pitää tehdä huolella, jos siihen mennään. Eli tuossa voisi ihan hyvin olla intti käytössä. Pascalissa oli semmoinen tyyppi kuin real, mikä oli sama kuin float tai double täällä, mutta täällä siinä ei ole semmoista tyyppiä olemassa, mutta me voidaan tehdä uusia tyyppejä. Eli nyt kun me ei tiedetä enempää, niin me ei ihan sataa varmasti voida sanoa, että oliko tämä väärin vai ei. Eli siellä ohjelmassa joku olisi voinut tehdä tyypin real, missä se olisi sanonut, että se on vaikka sama kuin double. Mutta sovitaan, että kun sitä ei ole, niin se on meillä sitten nyt nimenomaan syntaktisesti väärin, koska se kääntäjä jo huomaa tuosta, että se ei tiedä, mikä tuo sana nopeus on. Boole ja auringon etäisyys, se on lievästi hölmöä. Tai no joo, 5 miljardin päästä se aurinko on kasvanut niin, että se ottaa meihin kiinni, niin silloin me voitaisiin sanoa, että se auringon etäisyys on nyt kyllä niin kuin false, että huonosti menee tässä. Mutta siihen asti niin varmaan siinä pitäisi joku luku olla, että eiköhän se double taas olisi hyvä siihen. Oolong tarkoittaa 64-bittistä kokonaislukua, jossa ei ole etumerkkiä. Eli nyt näkyy se äsken, että tulkitaanko me niitä bittejä ilman etumerkkiä vai etumerkin kanssa. Ja sitten semmoinen huono nimeämiskäytäntö täällä, missähän meillä oli se muuttujien arvo, muuttujien tyypit tuossa. Eli on short, joka on etumerkillinen luku, uusort, joka on etumerkitön luku, int, etumerkillinen, uint, etumerkitön. Eli tämä menee aika nätisti osaltaan, mutta sitten täällä on kurjasti, että täällä on byte, joka onkin etumerkitön. Ja sitten on S-byte, joka on etumerkillinen. Että jos ne olisi ollut taas niin kuin loogisia itsensä kanssa, niin näiden nimet olisi ollut byte ja U-byte, mutta tällä byteellä on niin vanha historia sitä etumerkittömästä, että sitä ei ole niin kuin uskallettu lähteä laittamaan nyt, että se olisi U-byte, vaikka niillä olisi ihan hyvin ollut valta siihen. Mutta muuten se menee aika hyvin sillä tavalla, että aina on niin kuin joka versiosta olemassa U-versio, millä saa se etumerkittömästä aikaiseksi. Mutta joo, kuukauden keskilämpö hyvin helposti voi mennä, eli tämä on taas syntaktisesti oikein. Eli ei tässä syntaksissa ole mitään vikaa, mutta loogisesti se on väärin, koska meillä hyvin helposti tammikuun keskilämpö menee pakkasen puolelle, eli me tarvitaan negatiivisia lukuja. Ja sitten kaiken lisäksi niin hyvin helposti ne on -12,5 se keskilämpö, eli siellä on sitä desimaalin tarvetta, eli tarvitaan sitä reaalilukuja. Kissoja, int kissoja, se on ihan okei muuttujan nimi, mikä siinä, jos me tehdään joku peli, missä lasketaan monta kissaa on ammuttu, niin se on ihan hyvä laske, että nyt on kissoja 3 kappaletta, ja pelin lopussa voisi lukea, että if kissoja suurempi kuin 5, niin peli loppu, tai tuli palkinto. Se olisi ihan semmoisessa käytössä hyvä, ja semmoisena määrälaskureina niin int on aika oikea, että mitä me tehtäisiin 1,2 kissalla, että siinä se ehkä ei sopisi se. No sitten 2 kanaa, se ei saa alkaa numerolla, muuttujan nimi, se oli sillä säännössä sanottuna 3 koiraa, siinä ei ole mitään syntaksivikaa, silleen voi kirjoittaa, mutta sitten jos meillä on 3 koiraa, niin se on vähän hassu, että mikä on semmoinen muuttuja 3 koiraa, koska sen 3 koiraa arvo ei oikein voisi olla 2. Se tuntuisi vähän hassulta, että meillä on muuttuja 3 koiraa ja se arvo olisi muuta kuin 3. Ja sitten jos se arvo on 3, niin se ei ole silloin muuttuja, vaan se on vakio. Ainoa, missä mä niin kun voisin ajatella, että tuo 3 koiraa toimisi, niin olisi silloin, jos se tyyppi olisi... Oliko tuo muuten väärin? Oliko se muuten boole se boolean? Onko se tässä kielessä noin vai boolean? Että tuossa oli jo niin kuin toinen virhe tuossa, että ei semmoista tyyppiäkään nähtävästi edes ollut. Mutta sitten taitaa olla isolla kirjoitettuna tuommoinen. Mutta meillä voisi olla bool 3 koiraa. Eli meillä voisi olla semmoinen peli, missä mun peli lähtee käyntiin sillä tavalla, että 3 koiraa on epätosi. Sitten mä pelaan. Ja sitten se peli loppuu. Eli mä voisin kirjoittaa sitten sinne if-lauseeseen, mitä kanssa käsitellään huomenna, 3 koiraa. Niin mä voisin kirjoittaa sen pelin lopuun tällä tavalla. Että jos mulla on se 3 koiraa tullut valmiiksi, niin silloin se peli loppuu. Ja silloin sillä voisi olla järkeä tuolla nimellä. IJLI. Syntaktisesti on taas oikein. Eli tuossa ei ole vikaa. Syntaktisesti ne on oikein kyllä. Mutta sitten noin loogisesti siinä on ongelmia. Koska niitä on vaikea erottaa toisistaan noita muuttujia. Eli jos katsotte tuota ja tuota, niin niissä on suurin piirtein 1 pikseli ero. Eli tuohon pikku L on tullut 1 pikseli tuonne ylös lisää reunaa, niin sitten se näyttääkin isolta iiltä. Eli niitä on himppu vaikea erottaa toisistaan. Sitten tuo väite on väärä tuossa, että muuttujat pitäisi erottaa toisistaan puolipisteillä, ei missään nimessä. Koska silloin sitä vasta väärin menisi, että jos mä kirjoittaisin int i puolipiste j, niin nyt tuo j jäisi niin kuin orvoksi, sille ei ole sanottu mitään tyyppiä. Eli tämä, että mä kirjoitan tolla tavalla, niin toi on synonyymi sille, että mä kirjoittaisin, ensiksi esittelisin muuttuja i, sitten esittelisin muuttujan j, sitten esittelisin muuttujan pikku l, ja sitten esittelisin muuttujan iso i. Eli nämä kaksi on saman asian erilaisia kirjoitustapoja, joista voitte käyttää kumpaa haluatte. Mutta pienenä riskinä pidän sitä, että jos tänne joku kirjoittaa, että on kolme, niin nyt joku voisi tulkita tämän sillä tavalla, että tämä tarkoittaa, että kaikkiin tulee kolme, ja sitä se ei todellakaan tarkoita. Tämä tarkoittaa vaan sitä, että tuo iso i on alustettuna kolmoseksi, eli tämähän näkyy huomattavasti helpommin tästä eri riveille kirjoitetusta. Mutta tämä on syntaktisesti ihan oikein, tässä ei ole mitään valittamista. No muuttujan niminä, niin silloin kun me tehdään silmukoita, niin tällä on niin kuin vanha historia. Fortranissa kaikki muuttujat, jotka oli kokonaislukuja, niin nimettiin i, j, k, l, m, n. Eli sen jälkeen kukaan tahansa, joka on Fortrania nähnyt, niin tietää, että muuttuja, joka alkaa jollakin niistä kirjaimista, on kokonaisluku. Ja sitten vielä yleensä nuo i, j on varattu silmukkamuuttujiksi ja semmoisessa käytössä ne on ihan okei. Mutta jos te teette ohjelmaa, mikä laskee kissojen määrää ja se sijoitetaan muuttujaa i, niin silloin se ei todellakaan kerro sitä, että mitä mä sillä iillä lasken. Eli silloin se kissoja olisi siinä paljon parempi nimi. Eli miettikää siinä, että jos näkee sen muuttuja, niin tietääkö heti sillä, että mitä sillä tehdään. Ja se on sitten vanhaa historiaa, että aina kun näkee silmuka ja siinä on i, niin tietää, että se on se indeksimuuttuja, millä me liikutaan sitä eteenpäin. Ja joskus tarvitaan kahta indeksiä, niin se on helposti j ja k, sitten ne toiset indeksit. Puuttuuko mulla puolipiste tuosta äsken. L periaatteessa, jos fyysikot touhuvaa, niin fysiikassa mitat on helposti L, ja semmoisessa tapauksessa se voisi hyväksyä. Eli jos jollakin on niin kuin kova fysikaalinen tausta jollakin lausekkeella, millä me kirjoitetaan, ja se on suoraan kirjassa kaava, missä lukee, että L-potenssiin 3, niin silloin on järkevää, että meidän ohjelman muuttujat vastaa täysin sitä kirjan kaavaa, mikä me sinne ohjelmaan kopioidaan. Että semmoisessa tilanteessa se voisi hyväksyä. Tosin ne fyysikkojen pituudet on yleensä kyllä reaalilukuja, että silloin se voisi olla double. Iso i ei noudata sitä meidän coding convention, koska se alkaa isolla kirjaimella. Mutta henkkohtaisesti, jos tekisin matematiikkaa, ja matematiikassa on matriiseja, ja matriiseista yksi on erikoisasemassa, eli yksikkömatriisi, mitä ne piirtää tuommoisella kirjaimella, niin meillä ei ole tuommoista kirjainta oikein käyttää tänne muuttujaksi, niin saattaisin tehdä sillä tavalla, että silloin jos mä teen matematiikkaa, niin mä tekisin iso i-nimisen muuttujan kuvaamaan sitä yksikkömatriisia, mutta silloin se ei olisi todellakaan int se tyyppi, vaan se tyyppi olisi sitten matriisi. Et se vähän riippuu käyttötarkoituksesta, mutta noin ihan pelkästään noin nähtynä, niin vähän ne on huonoja ne nimet. Nimistä kysyttävää. Funktiota, tämä oli se tämän päivän ehdottomasti tärkein tehtävä. Ja aloittakaa aina näiden tehtävien kattominen sillä tavalla, että katsotte tuon koko koodin. Tuossa se ehkä pikkasen näkyy huonosti, kun tuossa on tuo editori, mikä tekee noita värikoodia, niin jos vaihdatte sen editorin tavalliseksi editoriksi, niin se istuu nätimmin tuolla muiden merkkien joukossa. Eli tuosta highlight tavallinen saatte vaihtaa sen, että onko nämä rivinumerot ja vähän täydennystä vai onko se ihan semmoinen surkea mustavalkoinen editori. Okei, eli meillä oli kirjoittuna pääohjelma, jossa meillä luki, että halutaan kutsua kuution tilavuusnimistä aliohjelmaa yhdellä parametrilla. Ja mitä mä tänään luennolla sanoin, niin se on teidän ensimmäinen tehtävä sitten katsoa, että montako parametria on kutsussa, niin täällä pitää olla sitten yhtä monta. Eli ton jälkeen, kun tuo kutsu on nähty, niin ei ole mitään mahdollisuuttakaan tänne yrittää niin kun pistää enempi parametria kuin yksi tänne esittelyriville. Että siellä vielä viikonloppuna, kun mä katsoin niitä, niin siellä oli niitä, missä oli 3 ja parhaalla tasolla 4 parametria tuossa esittelyrivillä. Ja siinä ei voi olla kuin 1, koska yhdellä parametrilla sitä kutuutaan. Eli jos sille kaverille kirjoitatte 1 lapun ja se kaveri haluaa 4 lappua, niin se ei voi toimia. Eli teidän tarvitsee antaa sille kaverille just yhtä monta lappua, kun se odottaa saavansa. Ja nyt me ollaan päätetty antaa sille 1, niin tämä väkisi implikoi sen, että täällä on 1 parametri. Siinä keskiarvossa meillä oli 2 parametria, niin sillä alhaallakin oli 2 parametria. Äsken tehtiin satunnainen kolmio, niin meillä oli ensiksi 5 parametria, niin sillä alhaallakin piti olla, tai siinä esittelyrivilläkin piti olla 5 parametria. Se alhaalla on väärin sanottu, koska nämä voi olla toissakin järjestyksessä toisiinsa nähen. Okei, eli se tulee siitä. No sitten tämä ensimmäinen taikasana, näkyvyys, niin miksei meidän kuution tilavuutta kuka tahansa saisi käyttää, niin se on public sen takia. Statiik siihen tulee sen takia, koska kuution tilavuuden laskemiseksi meidän ei tarvitse tietää mitään muuta kuin se yksi ainut parametri, eli se sivun pituus. Siellä pelissä mulla mä en ehtinyt kunnolla käsitellä, niin silloin kun mulla oli esimerkiksi oli se tilanne, että se vihulainen törmäsi siihen pelaajaan, niin siinä alijohmassa mun piti sytyttää sinne peliin se räjähys, niin silloin mä tarvihin siinä alijohmassa sitä tismuuttuja, että mä pystyin sanomaan sille tis-oliolle, että lisätään sinne nyt yksi räjähys sinne peliin. Silloin se ei voinut sen takia olla staattinen se. Staattinen se pelaaja törmäs alijohma. Se jäi mulla vähän kiireessä kunnolla käsittelemättä. Eli siinä on esimerkki, missä se ei ole staattinen, mutta se menee vielä tässä vaiheessa pikkasen yli, että tässä vaiheessa varmempaa on, että teette staattisia alijohmia. Double, se on sen takia, koska tämä kuution tilavuus, me toivotaan, että tämä alijohma kun on tehty, niin se palauttaisi semmoisen arvon, mikä me voidaan sijoittaa tilavuuteen. Ja mikä meidän tilavuus on, niin meidän tilavuus on double-tyyppinen muuttuja, niin silloin täällä pitää olla jotakin, mikä voidaan doubleen sijoittaa. Ja periaatteessa pelkästään tuota katsomalla, niin voisi olla mahdollista, että tämä paluarvo olisi int, koska int voidaan sijoittaa doubleen, tai long, koska long voidaan sijoittaa doubleen. Mutta tämä paluutyyppi ei voisi olla string, koska merkkijonoa ei voida sijoittaa reaalilukuun. Mutta sitten jos me mietitään järellä sitä, ja tämä olisi int, niin kyllähän se kuution tilavuus helposti on muuta kuin kokonaisluku. Eli yksinkertaisinta on se ensimmäisenä arvauksena laittaa, että jos tämä tulos sijoitetaan johonkin otukseen, niin samantyyppinen kuin mihin se sijoitetaan, niin laitetaan tuohon kohti. Ja sitten seuraavaksi siihen alijohmaan tuonne ei kirjoitettu mitään. Pistetään ne sulut siihen. Ja sitten kun me on luvattu, että se on alijohma, mikä palauttaa jotakin, niin meillä pitää tuossa lukea retuun jossakin kohti ja lauseke, mikä tuottaa semmoisen halutun tuloksen. Siinä voi olla enempi apumuuttuja, mutta siinä voi olla vähempikin niitä. Mutta jos keskitytään ensiksi tähän esittelyriviin, niin onko tuosta ja sen muodostamista vielä kysyttävää? Me on sitä hierottu aika paljon niillä luentokysymyksillä ja muilla esimerkkeillä. Että jos nyt kirjoitettaisiin, mitä tällä viikolla pitää osata, niin tällä viikolla pitäisi osata tämä esittelyrivi tehdä aina, kun me nähdään tämä kutsu. Eli aina kun me nähdään kutsu, niin pitäisi osata kirjoittaa tuo vastaava esittelyrivi. Et siinä kohti teidän pitäisi jo ehdottomasti olla. Silmukoita ei tarvitse vielä osata, mutta tuo on se, missä pitäisi ehdottomasti olla. Että onko siitä mitään? Siellä oli niitä vielä hirveästi tosissaan niitä, jotka lätki tänne enempi parametria kuin tuossa olikaan. Ja sitten oli semmoisia, mitkä laittoi tuohon vaikkapa 3. Ja tuossa ei missään tapauksessa voi lukea tuossa sivunpituuden tilalla 3. 3 ei noudata näitä meidän muuttujan nimeämissääntöjä. B, jos se olisi vakio 3, niin ei me voitaisiin sitä kutsua silloin millään muulla sivunpituusarvolla kuin 3. Eli idis on nimenomaan, että täältä alijohman puolelta voi tulla ihan mikä tahansa arvo, ja se sijoitetaan tolle muuttujalle, niin täällä on pakko olla niin kuin tyyppi ja muuttujan nimi. Niin sen unohdin tietysti äsken sanoa, että tuohon tuli double sen takia, koska tuo sivun pituus tuolla oli double, niin tuo sivun pituus pitää voida sijoittaa tuonne, niin se seurasi välttämättä, että tuon double. Tämän muuttujan nimihän ei tarvitse olla sivun pituus, tämä saa olla ässä tai kissa tai kanaa ihan mikä haluatte, mutta sivun pituus on aika kuvaava. Sitten käytännön toteutuksia, että miten se funktio toteutetaan, niin joku on tehnyt niin, että on tehnyt apumuuttujan tilavuus, laskenut siihen ensiksi paljon se tilavuus on. Onko sivun pituus yhdyssana vai ei, nyt tuli ongelma. Mä huono silloin, kun se on genetiivin muoto. Onko se yhdyssana? No, mä osaan muut yhdyssanat, mutta silloin kun se on genetiivin muoto, niin silloin mä en oikein osaa sanoa. Tä? Ai ei ole. Kattokaa joku Googlesta. Jos se on yhdyssana, niin silloin se pienellä kirjoitettu olisi oikein. Jos se ei ole yhdyssana, niin sitten tuolla tavalla kirjoitettu olisi oikein. No sitten se on noin kirjoitettu. Täällä on päätetty, että se muuttuja nimi on X. Okei. Sehän se riippuu siitä, että minkälainen kuvaa teillä on piirretty. Jos teillä on piirretty oppikirjassa kuvaa, että teillä on kuutio noin, ja siellä on piirretty, että tuo X, niin silloin se X on ihan hyvä muuttujan nimi. Mutta jos ei tuota kuvaa ole tuossa käytössä, missä lukisi X tuossa vieressä, niin se on vähän siinä ja siinä, että ymmärretinkö mä, että X tarkoittaa nimenomaan sivun pituutta. Että ennen vaikka tätä S-säkin käyttäisin tässä, koska sekin on enempi sivun pituus kuin tuo. Tuolla on taas sivun pituus. Nämä olisi voinut oikeastaan pyyhkiä pois näistä vastauksista, että niitä ei tuolla tarvitsisi. Eli joku on tehnyt apumuuttujan, laskenut sen siihen ja nyt te voitte milloin tahansa soveltaa semmoista ajatusta, että jos mulla on lauseke, mikä on sijoitettu apumuuttujalle, ja sitten mä käytän sitä apumuuttujaa, niin periaatteessa se olisi ihan sama, vaikka mä kirjoittaisin tuon lausekkeen suoraan tuohon apumuuttujan tilalle. Eli tuossa kohti te valitsette sen tavan, mikä teistä tuntuu niin kuin tällä hetkellä ymmärrettävimmiltä. Et siinä ei ole silleen, niin kuin, sillä ei ole mitään tehokkuuseroa, se ei vie enempi muistia, koska kääntäjä huomaa itse tuommoisen, että en mä tarvitse tuota apumuuttuja ja käyttää sitä suoraan sitä oikeaa arvoa siinä. Eli täällä on sitten näitä, missä se on laskettu suoraan. Tässä on tehty sillä tavalla eri tavalla, että se on esitelty ensiksi apumuuttuja ja sitten omalla rivillä on siihen tehty tuo sijoitus. Ja tuossa ensimmäisessähän se oli sillä samalla rivillä tehty se sijoitus, että nämäkin on ihan samalla tavalla toimivia. Tuossa on muuten sama, mutta se on laittu sulkuihin. Ei se sulku nyt asiaa muuta siinä huonommaksi eikä paremmaksi, että ei se nyt haittaa tuossa. Tuossa on semmoinen, mistä en hirveästi tykkää. Meillä on tämä aliohman nimi tavallaan tuossa sanana. Ja nyt kun me tehdään tänne muuttuja kuution tilavuus, niin tässä voi tulla jossakin kohti ei-yksikäsitteisyysongelmia, että milloin me tarkoitetaan nimenomaan sitä aliohman nimeä ja milloin me tarkoitetaan sitä muuttujan nimeä. Eli en käyttä sitä samaa nimeä tuossa, koska siinä voi tulla ongelmia. Sitten toinen ongelma, ja tämän takia sinne tuli teille niitä velppejä sinne. Eli katsokaa niitä vastauksia, jos teillä on siellä vieressä marginaalissa niitä merkintöjä, niin klikatkaa niitä auki ja katsokaa, mitä niissä sanotaan. Yleensä näistä on sanonut, että tämä pitäisi alkaa pienellä kirjaimella. Eli silloin se vastaisi sitä meidän coding conventionia. Että jos me tehdään apumuuttuja, niin sen nimi on sitten pienellä kirjaimella. Tässä on taas tämä, että se on kolme riviä ja tuossa on kaksi riviä ja tuossa on yksi rivi, että aika paljon noiden eri kombinaatioita näissä näyttää olevan. Tuossa on apumuuttujan nimi V, mikä on ihan oikea volume, fyysikot käyttää, niin se on ihan hyvä muuttujan nimi. Tuossa on taas tuo väärä alkukirjain. No sitten jonkun verran näkee tämmöisiä, että siellä on kaivettu esiin, että tuo potenssiin korotus voidaan tehdä math-kirjastosta, eli system.math, tämä toimii, tämä math, jos siellä lukee using system, jos ei siellä lue using system, niin tähän pitäisi kirjoittaa system.math.poweriin S kolmanteen potenssiin, eli tämä on periaatteessa niin kuin ihan oikein, mutta se on vähän kärpäsen ampumista haulikolla, koska tuommoinen yleinen potenssiin korottaminen, mitä tämä povu tekee, niin se on vaikea asia. On helppo korottaa potenssiin 2 tai potenssiin 3, mutta potenssiin 1,7 korottaminen on jo huomattavasti vaikeampi. Ja tämän povin pitää osata ne kaikki tehdä, niin se on sitten, koska se osaa yleisesti laskea minkä tahansa potenssiin, niin se on huomattavasti hitaampi laskemaan kuin tuo raaka kertolasku, mikä on prosessorille aika perustoimituksia nykyisin. Että periaatteessa oikein, mutta saatettaisiin pystyä mittaamaan suorituskykyeroa tähän toiseen verrattuna. Tuolla on muuttuja nimenä SP1, niin tuo ykkönen on pikkasen turha tuossa. Se ei lisää mitään informaatiota siinä, vaan rupeaa jotenkin epäilyttää, että eikö täällä voi laskea kuin yhdellä sivun pituudella jotakin. Että jos meillä olisi piirretty kuvaa, missä on sivun pituus 1 ja sivun pituus 2, niin tämä pikkasen antaa vinkin siitä, että ei voisi käyttää kuin sitä yhtä. Että mä parametreista, jos ei niillä oikeasti ole syytä, niin jättäisin noita numeroita pois. Toki jos me tehdään semmoinen otus, mikä on vaikka väli, niin matematiikassa monesti puhutaan, että x1, x2 on se väli, niin silloin ne muuttujanimet olisi järkevääkin olla x1 ja x2. Joo, tuossa se on laskettu taas apumuuttuja, että nuo on aika samannäköisiä. Tuossa on taas tuo POV-juttu, että ei siinä tässä kohti mitään. Tuolla tuo kuution tilavuus on vaihdettu pienille kirjaimille, eli siinä sitä on varmaan otettu vaari sitä mun velpistä. Että kyllä se aika paljon on kuitenkin keskimäärin parantunut se tilanne siitä, mitä se oli vielä lauantaina, niin kun näitä katsoo. Tämä on ehdottomasti se meidän ykköstehtävä, mihin ei saisi jäädä mitään epäselvää tämän kerran jälkeen. Että me voidaan tästä lähteä niin kuin kaikki asiat tehdä, usko, että tämän kaltaisia asioita te kykenette tekemään. Tuossa on huomautuksen paikka. Eli tämä ei palauta mitään tämä aliohjelma, ei ainakaan sitä tulosta, koska tässä on tulostettu tämä POV näyttöön. En sitten takaa, että näitä on velpattu kaikkia, koska mä en jaksanut enää uutta kierrosta tehdä, että jos joku olisi vielä tehnyt, että mä katsoin ne, mitkä oli lauantaina siihen mennessä tehty. Että se, että teillä ei ole sitä velppiä siellä, eli virtuaalista esipainettua liukasta postit-lappua, niin se ei tarkoita silti, että se välttämättä olisi niin oikein. Eli tämä tulostaa näyttöön nyt sen oikean asian tässä kohti, mutta sitten tämä palauttaa se x-arvon, eli mikä se tuotiin se sivun pituus. Ja meidän pääohjelmahan otti vastaan sen palautetun arvon, ja nyt kun se pääohjelma tulostaa sen tilavuuden, niin se pääohjelma tulostaa ihan väärän luvun, koska se tulostaa sen alkuperäisen sivun pituuden, ei sitä tilavuutta. Hyvä funktio ei koskaan tulosta. Eli jos mä siltä kaverilta pyysin, että laske tuosta 2+2, ja se kaveri rupeaa siinä hirveästi ääneen möykkäämään jotakin, niin se ei ole oikein soveliasta. Sen kaverin ainoa tehtävä on laskea se lasku ja antaa mulle se lappu. Ja mä päätän sitten, mitä mä sillä teen, tulostanko mä sen vai enkö mä tulosta. Eli hyvä funktio ei koskaan tulosta. Kirjoittakaa se nyt jonnekin ylös, että sanoisin, että ainoa, joka tulostaa, on semmoinen aliohma, jonka nimessä lukee tulosta jotakin. Jos se aliohman nimi on tulosta kissojen määrä, niin silloin se saa tulostaa. Mutta jos se aliohman nimi on laske kissat, niin silloin sen tehtävä ei ole tulostaa, vaan sen tehtävä on pelkästään laskea se kissojen määrä ja antaa se mulle, ja minä päätän pääohjelmana sitten, että tulostetaanko se. Niin laittakaa se ylös, että kuka ei enää vahingossa kirjoita sitten tuonne aliohmaan niitä tulostuslauseita. Tuolla on jonkun verran noita, mitkä on vaan käynyt painamassa sitä, osa on kirjoittanut, mutta osa on jättänyt tekemättä, että ne, joille on jäänyt kesken, niin voisivat tehdä sen valmiiksi asti oikein nyt sitten, että se tulee tehtyä. Tuossa on oikein 4A-vastaus. Periaatteessa oikein, mutta semmoinen taas yksi coding convention, eli semmoinen aika sovittu tapa on, että nämä parametrit on pyhiä. Eli mielellään ei tehdä sillä tavalla, että noihin parametreihin sijoitetaan mitään, koska siinä ei tässä, tämän kokoisessa alijohmassa sille mitään merkitystä. Mutta sitten kun tämä pitenee, niin kun niillä tuppaa helposti käymään, että ne on jo kohta näytön koko siinä alijohmat, niin nyt kun siellä alijohman lopussa yhtäkkiä tarvitaankin sitä parametriarvoa, niin jos on tällä matkalla menty muuttamaan, niin sitten me ei huomatakaan sitä, että sillä ei olekaan enää se sama arvo, mikä sillä oli sinne alijohmaan tullessa, ja me tarvitaan sitä alkuperäistä arvoa. Eli sen takia mielellään ei käytetä apumuuttujina näitä, mikä täällä tuodaan parametrina, vaan antaa niiden olla vähän niin kuin koskemattomana. Eli siksi voisin tuon tuosta ruksia pois, ja tässähän sitä apumuuttuja ei tarvita, kun se voidaan sitten laittaa se tuohon retuuniin suoraan. Joo, eiköhän ne siinä ollut suurin piirtein ne, mitä mä löysin niitä tilanteita. Ja eihän tämä kaikille helppo ole ollut, että täällähän on yrityksiä aika paljon ja hyvähän se on, että yrittää tässä vaiheessa, mutta lukekaa välillä sitä monistetta, niin näissä saattaa saada vähemmällä yrityksillä, että se ympyrän pinta-ala, mikä oli monisteessa, niin se on täysin analoginen tämän kanssa. Joo, tästä tehtävästä mitä tahansa kysyttävää. Joo, eiköhän ne siinä ollut ne tyyppitilanteet, mitä siinä on. Tuosta. Saatte sitten nyt ensi kerran tehtyä vastaava. Meillähän siihen kyllä oli lähes vastaava. Eli vitostehtävässä piti muuttaa lämpötiloja, ja tämä on täysin analoginen äskeisen kanssa. Yksi parametri, reaalilukuparametri, kun katsotaan sitä kutsua sieltä, niin me kutsutaan, että muutahan Fahrenheitteja celsiuksiksi silloin, kun mulla on lämpötilaa noin monta Fahrenheitia, esimerkissä 13, ja muuta se celsiuksiksi, ja sitten se muuttaa sen. Ja sitten tämä mystinen hässäkä tässä tulostuksessa tarkoittaa sitä, että tämän Brightlinen yksi overloadatusta versiosta, eli kuormitusta versiosta, on semmoinen, että siinä on ensimmäinen parametri, niin sanottu muotoiluparametri, formaat, ja sitten sen jälkeen luetellaan pilkulta tulostettavia asioita. Ja sitten täällä paikkaan 0 menee tämä ensimmäinen parametri. Eli nyt tuohon tempf tulostuu tähän 0 kohdalle, yhdellä desimaalilla, sitä tarkoittaa tuo, että 0,2, eli tuohon kohti nollannessa paikassa oleva parametri tulostuu 0,0 formaatissa, eli yhdellä desimaalilla, sitten sen perään tulostuu Fahrenheit-merkki, ja taas täällä aaltosuluissa oleva ykkönen tarkoittaa, että tähän tulostuu ykköspaikassa oleva juttu, eli tuo yhdellä desimaalilla, ja siksi tämä tulostaa sitten ajettaessa sen, että se 13 Fahrenheitia on noin paljon celsiuksia. Eli siitä voitte hissukseen yrittää ruveta miettimään, että miten tämä muotoilua käytetään, mutta voi niitä muutenkin ynnätä. Joo, eli tämä otsikkorivi on täsmälleen samanlainen kuin äsken. Mitään muuta eroa siihen äskeiseen ei ole muuta kuin pikkasen eri nimiä. Se on yhdellä parametrilla oleva kutsu, joka palauttaa tuloksen muuttujaan, joka tulos sijoitetaan muuttuja, joka on double-tyyppinen, niin tuo rivi on tasan sama kuin äsken. Äsken se ainoa ero on, että tämä kaava on erilainen. Mitään muuta äsken se ei ole erilaista. Ja katsotaan jostakin lähteestä, mikä se kaava on, ja hyvin mielellään sitten, kun tämmöisiä tehdään, niin sen lähteekin voisi tänne laittaa vaikka tänne kommentteihin. Toki joku Fahrenheitin muunnos on niin yksinkertainen, että se nyt on yleisesti tiedetty asia, mutta heti jos me mennään johonkin sarjakehitelmään, mikä on jonkun jepen jossakin tekemä, niin silloin on hyvä viitata siihen alkuperäislähteeseen, koska jos joku joutuu sitä korjaamaan, niin se olisi hyvä saada se kaava käyttöön, että mistä se oli kotosi. Joo, siitä kysyttävää. Ja tuossa nyt ei ole mitään riskiä, koska tuossa on reaaliluvulla lähtee tuo laskutoimitus liikkeelle, ja sen voi ne tehdä apumuuttuja, eli joku on laskenut sen tuloksen apumuuttujaan, ja joku ei ole laskenut apumuuttujaan, vaan palauttanut suoraan. Oleellista on se, että funktiossa on rivi, siinä kohti, missä me ollaan lähdetty funktiosta pois, siellä on rivi, return ja lauseke, jonka tuloksena tulee se, mitä me halutaan palauttaa. Ja yksi muuttuja on lauseke. Sen arvo on se, mitä siinä on aikaisemmin täällä töhlätty laittaa. Noilla lisää nollilla ei ole tuossa mitään huonoa eikä hyvää merkitystä. Testit on tähän kirjoittu sitten valmiiksi sillä tavalla, että katsottu, että 0 Fahrenheitin tulos pitäisi olla noin paljon ja 1 Fahrenheitin tulos pitäisi olla noin paljon selsiuksia. Ja kun ne testit ajetaan, niin jos se teidän ohjelma on oikein, niin siltä saattaa tulla vihreitä. Tai siltä pitäisi tulla vihreitä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämä on aina oikein. Eli jos joku kirjoittaisi sinne if-lauseet opittuaan semmoisen ohjelman, missä lukisi, että jos se temp f on 0, niin palautetaan noin, jos temp f on 1, niin se palautetaan noin, jos temp f on 32, niin palautetaan noin, jos temp f on 50, palautetaan noin, ja muussa tapauksessa palautetaan vaikka 13, niin se menisi kaikista näistä testeistä läpi, mutta silti se olisi väärä se ohjelma, koska se ei osaa mitään muuta kuin ne 4 tilannetta laskee. Eli nuo testit ei voi ikinä taata sitä, että se on oikea se teidän juttu. Se antaa mahdollisuuden sille, että se on oikein. Jos siinä on joku, jos siinä on joku virhe teidän kaavassa, niin se, että me saadaan punaista, niin se on ainakin varma tieto, että se menee väärin. Se on ainoa, mitä testeillä voi tietää, että jos testit antaa virheen, niin kyllä se varmasti on väärin. Mutta se, että vaikka se antaa vihreitä, niin se ei ihan välttämättä ole oikein. Toki me tiedetään, että jos meillä on tässä lauseke, joka on selvästi lineaarinen, eli lineaarinen tarkoittaa sitä, että mulla on 1 Fahrenheit-celsius-yhdistelmä ja toinen, ja tuo kaava on semmoinen, että sen kuvaaja on suora, kuten tämän kuvaaja niin kuin yläkoulun matematiikassa on nähty, niin tämä tarkoittaa suora yhtälö, eli silloin kaksikin arvoa periaatteessa riittäisi tämän testaamiseen. Fahrenheitista kysyttävä mailitehtävä täsmälleen sama asia, eli ei mitään eroa, pitää vaan kaivaa tuo riittävällä tarkkuudella netistä, että saadaan siitä menemään ne testit läpi. Sitten semmoinen kirjoittamistekninen juttu, että tässä on kirjoittaja molempiin laittanut välilyönnin, ja mielellään tuossa ei ole välilyöntiä. Eli nyt siellä on, jos joku käyttää Xamarinia tai niitä, niin siellä on ne oletusmuotoiluasetukset laitettu niin kuin eri tavalla kuin ne on siinä C-Sharpin coding conventionissa. Eli niitä pitäisi muuttaa sen asennusohjeen mukaiseksi, mikä meidän sivulla oli, niin laittaa se, että se pitää suluun kiinni aina tuossa sanassa. Koska se sulku irti me on varattu siihen, että kun me ruvetaan tekemään niitä if-lauseita, niin silloin se sulku pidetään tuosta irti. Ja silloin kun meillä on funktio, niin silloin me sulku pidetään kiinni tuossa. Eli tässä on niinku se coding convention, miten pitäisi kirjoittaa. Niin silloin lukija näkee jo kaukaa, että jos siinä on välilyönti, niin se tietää, että se on kielen rakenne, if, while, for ja niin edespäin. Jos se sulku on kiinni, niin se tietää, että me kutsutaan jotain funktiota. Mutta se tekee väärin se Xamarin, jos painatte sitä muotoilua. Tässä tuntui moni tappelevan jääräpäisesti, vaikka mä kuinka sanoin, että kattokaa niitä välituloksia, niin tuntui jääräpäisesti tappelevan. Eli tämä lasku, vaikka te pistätte tänne niin ison tyypin kuin ikinä löydätte, niin tämä lasku ei voi mennä oikein, koska nämä numerot, mitä tähän on kirjoitettu, on inttejä. Ja ne intit menee hyvin helposti yli sen 4 miljardin tai 2 miljardin, mitä sillä intillä voidaan tehdä. Niin se ei auta, vaikka me isonnetaan tätä kuinka hirveäksi tätä muuttujatyyppiä, koska tätä lasketaan tässä int kertaa int, niin se on int. Int kertaa int, niin se on int. Ja siinä se saattaa pyörähtää jo ympäri se laskutoimitus. Ihan niin kuin äsken laskettiin niitä lukuja, että jos siinä laskettiin 2 kokonaispositiivista lukua, niin siitä saattoi tulla negatiivinen luku. Eli jos siinä tahtoo olla turvassa, niin pistää 1 kerran sinne tuon reaaliluvun, niin sen jälkeen se lasku lähtee kulkemaan reaaliluvuilla. Tai jos se on ihan 100% varma, että tämä lasku mahtuu longiin. Nyt mä en muista, miten U-long tehdään. Long tehdään sillä tavalla, että pistetään L ton muuttujan perään, niin silloin se tarkoittaa, että se on long-vakio. Ja tästä lähtien kaikki laskut on long-kokoisia. Mutta melkein sanoisin paremmin, että longin tilalla tuossa olisi double fiksumpi ja aloitetaan tuo lasku reaaliluvulla, niin silloin se loppu tulee varmasti mahtumaan kohilleen. se, missä se toimii hyvin, niin tunteja vuorokaudessa, tuo mahtuu hyvin inttiin, se voi olla intti vuorokaudessa sekunteja, se mahtuu tuonne hyvin. Ja nämä kannattaa jättää nämä laskut tällä tavalla, että niitä ei kannata laskea auki, antaa koneen laskea niitä. Tappuetäisyys tuossa. Ei varmaan ihan, siinä olisi voinut vähän enempikin desimaaleja olla. Todennäköisesti se valovuodessakin olisi voinut vähän olla, että oikeasti se on, oikeasti se valovuosi on vähän tarkemmin annettu. Että tuolla on se valon nopeus 300 000 kilometriä sekunnissa, jolloin tämä antaa se auringon matka maahan sekunteina. Ja tuo tekee sitä minuutteja, kun se jaetaan sillä minuuteilla. Valolla maahan kuluu minuutteja, tuossa on tulostettu. Joo, siitä tehtävässä kysyttävä. Niin siis joo. Niin siis tuossa. Joo, se oli hyvä huomio. Eli kun me ollaan kerran laskettu tuolta, että paljon vuorokaudessa on sekunteja, niin sen olisi voinut olla tunteja vuorokaudessa. Näitä olisi voinut käyttää tuossa ja ton mömmön tilalle olisi voinut kirjoittaa se vuorokaudessa sekunteja. Ja sitten se kerrotaan sillä vuodessa päiviä. Joo, niin siinä oli tarkoituskin siinä tehtävässä, että niitä laskettaisiin vanhojen avulla. Hyvä huomio muuta. Pallojen pukkailuhan teillä oli periaatteessa pääteohjaustehtävä, siitä ei mitään. Kuormittamistehtävässä se vaan tarkoitti sitä, että meillä on täällä yksi piirre neliö, mille viiään kolme parametria ja toinen piirre neliö, mille viiään sitten neljä parametria. Ja niitä ei välttämättä tarvitse tehdä näin, että ne on kirjoitettu kumpikin niin kuin erikseen tuossa, vaan tämä toinen voidaan tehdä nyt aika helposti. Tämä voidaan tehdä aika helposti sillä tavalla, että meillä on tuo piirrän neliö, niin kutsutaan sitä arvolla peli x.y.80. Niin nyt me ei tarvitse uudestaan kopioida sitä koodia, koska meillä on aliohjelma, mikä osaa piirtää neliön millä tahansa r:llä, niin nyt me vaan viedään se parametrina tuo r. Niin nyt meillä on sitten kuormitettu, eli sama nimi on saanut enempi kuormaa, että sillä samalta nimeltä löytyy enempi parametrisia asioita. Prosessorin toiminta, mä toivon, että kaikki, jotka on paineopiskelijoita, vähintään tämän kattelee, jos ei vielä kattellut, että ymmärtää sen, että miten yksinkertaista asiaa se prosessori tekee. Se ottaa muistista luvun, mun pitäisi tehdä tuo, ottaa muistista luvun, pistää sen aritmeettis-loogiseen yksikköön, ottaa luvun, pistää aritmeettis-loogiseen yksikköön ja tekee sillä aritmeettis-loogisella yksiköllä sen tempun, mikä sen käskettiin tehdä. Esimerkiksi ynnää ne kaksi lukua tai vähentää ne toisistaan. Ja sitä se tekee niin kauan aikaa, kun sähköä riittää. Ja sen viisaampi se ei ole. Että se periaatteessa näkyy tuossa. Suppeneva laatikkojono jutussa on semmoinen kikka kolmonen, eli sillä moni varmaan tuskaili sen kanssa, että miten saa ne menemään sinne päähän oikeasti kohdalle. Mä näytän sen nopeasti tuosta tuolla Visual Studiolla. No. Ohjelmointi 1. Ei kun mulla on jotain vastauksia täällä. Eli se kikka kolmonen, mitä siinä on tehty sitten siinä viimeisessä, niin on semmoinen, että luovutaan sitä ajatuksesta, että lasketaan sen laatikon keskipistettä, koska se tekee älyttömän vaikeaksi sitten laskea näitä, koska tämän laatikon keskipiste on se tuohon edelliseen, niin kuin tämän halkaisijan puolikas plus ton halkaisijan puolikas, ja elämä menee vaikeaksi. Tehdään elämä helpommaksi sillä tavalla, että puhutaankin, että laatikko piirretään tuohon nurkan kohdalle, ja sitten kun se laatikko piirretään, niin se palauttaa sitten sen, mihinkä se laatikko lopetti, se palauttaa tuon nurkan. Silloin me ei tarvitse koskaan laskea mitään, koska me aina kysytään, että mihin edellinen laatikko loppuu, piirretään siihen uusi laatikko, ja se laatikko kertoo, että mä lopuin tuohon. Niin silloin voidaan aina jatkaa seuraavalla laatikolla siitä, mihin edellinen loppu. Eli siinä mallivastauksessa on sillä tavalla tehty tuo, niin silloin me ei tarvitse mitään laskea siitä, että missä se toinen nurkka on. Eli moni kukertui siihen, että kun tällä keskipisteellä laskeskelee asioita, niin on sitten vaikea laskea sitä, että tuo plus tuo ja siihen tulee se uusi. Ja sitten ne rupeaa sen laatikot menee toisensa sisälle ja vaikka millä tavalla. Eli kun muutetaan sitä ongelmaa vähän toisenlaiseksi, niin se saattaa muuttua helpommaksi siinä. Se, että miten se käytännössä tehtiin, niin se lukee siinä vastauksessa. Kysyttävää. Sivun pituus. Suorakulmaisen kolmio. Sivuja kutsutaan. Kolmion pinta-alaa. Sivun pituuden laskeminen. Kyllä tuolla vähän on niin kuin välilyönti tuolla aina, että uskotaan se, että sivun pituuden laskeminen. Kyllä se on niin monesti ollut erillään, että kyllä sen täytyy olla totta. Joo. Jatketaan huomenna luennolla sitä ihveistä ja merkkijonoista.